barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Land afka Soomaaliga ah ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa isniin shanta bisha maarso sanadka 2018 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jamaal Axmed Ismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda ay la kulmeen qaar ka mid ah dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaxootinimo ku tagay waddanka Canada.
waxaan imid 2016 adigu muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga ilaa haddana maaragtay sharcina ma helin dhimana diidin wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi karo. waxaa kaloo jira dhallinyar anay iga sii daran oo muddo 5 sano 6 sano 4 sano muddooyin u kala badan adiga joogtay waddankan sharcina aanan helin sharcina aanan loo diidin mustaqbalkoodana aanan ogeyn waxa uu ku sugan yahay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo buug ka qoray arrimaha dhallinyarada iyo isbeddelka dhaqanka Soomaalida.
barnaamijka inta uu socdana kama marna dhinaca heesaha heesaha maantaan idin haynana waxaa ka mid ah
sidoo kale wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad ayaa xadii wacad ku maray in militarigiisu aanu joojin doonin howlgallada ay ka wadaan bariga Quta ee duleedka magaalada Dimashq halkaas oo ay ku xoogan yihiin mucaaradka. khudbad laga sii daayay TV-ga ayuu al-Assad waxa uu ku sheegay in uu sii socon doono wuxuu ugu yeeray howlgalka ka dhanka argagixisada xilli buu yiri ay iyana socon doonaan howlo dhinacaasi laga sameynayo oo dadka lagu daadguraynayo dadka rayidka ee quuta ku dhaqan. hadalka madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa imaanaya xilli ay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Ingiriiska Theresa May ay isku raaceen mas-uuliyadda dhibaatadii soo gaartay dadka rayidka ee bariga Quta ay qaadanayaan Ruushka iyo Suuriya.
natiijooyinka hordhaca ah ee kasoo baxaya doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay ka dhacday dalka Talyaaniga ayaa muujinaysa in uusan xisbina ku guuleysan aqlabiyadda baarlamaanka. doorashadan oo lagu tilmaamay mid aad u kala qaybisay shacabka ayaa waxaa guulo waaweyn ka soo hooyay xisbiyada qowmiga ah. xisbiga M5S ayaa la sheegay inuu codad badan ka helay dhinaca koonfurta oo ay dadka codbixintu ugu soo baxeen si ka badan intii la filayay markii hore. M5S waxay heleen 29 ilaa 31 boqolkiiba taasoo ka dhigaysa inay yihiin xisbiga ugu kuraasta badan marka loo fiiriyo xisbiyada kale. xisbiga bidix dhexe ee dimuqraadiga ah ayaa helay 20 boqolkiiba codadkii la dhiibtay. laakiin isbahaysiga garabka midig ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaarihii hore Silvio Berlusconi ayaa la saadaalinayaa inuu heli doono awoodda inta badan ee aqalka hoose ee baarlamaanka maadaama uu xisbina guuleysan ayaa waxay axsaabta siyaasadda Talyaaniga todobaadyada soo socda bilaabi doonaan wadahadallo ay ku doonayaan soo dhisidda dowlad wadaag ah.
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA markana aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda barnaamijka dhallinyarada maanta aan idinkugu hayno. dad badan oo Soomaali oo qaarkood ay ka tageen waddankan Mareykanka markii ay muddo dheer sharci ka waayeen oo ay ku nagaayeen waddankan iyo qaar kale oo dalal kale kasoo socdaalay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey gaarayay waddanka Canada si ay halkaasi nolol iyo sharciba ugu helaan. dadkaasi oo u badan dhallinyaro ayaa qaarkood safar lug ah ku soo maray dalal badan oo Afrika ilaa iyo Mareykanka balse markii ay gaareen dalka Canada ayay la kulmeen caqabado dhowr ah oo aanay filayn markii hore intooda badanina weli ma helin sharci ay waddankaasi ku joogaan. wariyaha V O A waddanka Canada Xuseen Xaaji Nuur ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Abdullahi Sheikh Ahmed Arafat waxa uu ka hadlayaa caqabadaha dhalinyarada cusub ay la kulmeen.
Saaxib caqabadaha dhalinyaradu ay la kulmaan inteeda badan waa la qabsiga cimilada dhulkeenii saad ogtahay wax winter liidahdo iyo wax summer liidahdo waxa ma lahayn. English baalkan laga hadlaa dadku English xaqi ku yaqaaneen iyo kan xaqana ismooda lah. Marka hadda iskuulka ka dhacna tagto ama iskuulka tagtid waa qaranwaad in jamciyaha wax soo bartay oo hadana la yidhi waxba anaga nagama gelin dadka la barfariiso. Hal qof oo hadda wax weydiiyo soo ku dhahay ma jiro in dhulkii balaay uu qabay habaar buu qabay waan ka raystay sidaan aan noqday nin kasta mar la lama ku joogo de todobaad markuu marayo bahuliyo iyo wuxuu bilaabaya daltabyo iyo inuu shalaytoodo oo dhan maxay isoo watay waxa arkay dad ganacsi haystay dhalinyaro macnaheedu meel fiican ka shaqeynayay oo shaqo fiican haystay oo markii halkii maadeen deenoosh isku meel bay ka bilaabayaan kan waxba aqoonin iyo kii ganacsigaha iyo ku kasta dee warehouse baa la tunayaa wax warehouse liigaahdo magaranaysa warshada loo wada shaqeeyaa.
Dhalinyarada badankood waxay caqabad ugu weyn ka haysataa dhanka helidda sharciga oo dhammaan ma ahan kuwa dowladda Kanada ay u aqoonsatay qaxootinimo. Nadiir Maxamed in muddaha ayuu sugayay ogolaanshaha dalkan wuxuu sharaxayaa dhibaatada dhalinyarada ka haysata arrinkaasi.
Waddankan waxaan imid 2016 adigu muddo 2 sano ayaan sugayay sharciga ilaa haddana maaragtay sharcina ma helin leemana diidin wax uu xaalkay ku sugan yahayna ma dareemi karo. Waxaa kaloo jira dhalinyar anay iga sii daran oo muddo 5 sano 6 sano 4 sano muddooyin u kala badan adiga joogtay waddankan sharcina aanan helin sharcina aanan loo diidin mustaqbalkoodana aanan ogeyn waxa uu ku sugan yahay. Waxaa kaloo caqabad oo jiro markii kiis aad gudbiso oo dowladda ay ka qaadato inaadan ogeyn kiiskaada meel uu marayo waxa caqabada horyaalo wixii jawaab aad ka hayso ilaa un adiga un lagu yimaado oo lagu wacdo maahan inaa aadan waxba daba tixraaci karin waxba broses meel uu marayo iyo sida wax loo helan aadan ka warhayn karin.
Nadiir waxa uu xusay in dhalinyaradu ay niyad jab kala kulmaan marka sharciyada loo diido taasoo ugu dambeyn sababi karta in ay u bareeraan amaba ay sameeyaan waxyaaba aan wanaagsanayn.
Waxaa kaloo jirta dhalinyar maaragtay si process oo legal ah u maray sharci raadinta waddankan kadibna ayagoo maaragtay waxyaaba waaweyn aanan salka lagu haynin diidma ay la siiyey dacwada hadday maaragtay si noqoto waxaa lagu aadinayaa appeal bad ka qaadanayo appealka hadii lagu diido federal adeega federal kadib hadday kusoo diido markaas ugu dambeys in iyo niijab iyo maaragtay dhibaato fara badan ay la kulmaan taa oo keenta qofka in noloshiisi iyo maaragtay wax badan ka bedesho. Tusaale kale qof hami dheer leh oo rabo sharci waddanka ku joogo oo wax ku barta rabo haddii intuu waqtiga lumiyo 5 sano 6 sano uu sugayay diidma wax cad aan sal ku haynin oo waxay waxa lagugu diid aan lahayn oo reject on la siiyo waxaa ku imaan karta niyajab aad iyo aad u weyn qofkaasoo sababi karo in ama uusan shaqada aadin oo shaqooyinkii wixii hamiga dheeraa uu ka istaago waxbarashana sidoo kale taa oo marka dam keeni karta in qofkii uu maaragtay halis u noqdo in uu maaragtay si kale loo maanduufsado ama meelo kale ku biiro ama drugs iyo wax kale iska barto kadibna asal ahaan kusoo gorsoota inuu noolosh ka dhaco.
Haddaba caqabadahaasi ka sakow waxaa jira niyad jab lasoo dirsay dhalinyarada ku cusub dalkan kadib markii ay la kulmeen wax ka duwan wixii ay ka filanayeen halkan. Waatan Nuxur Sheekh Ismaaciil oo joogta wax ka yar sanad oo sharaxaysa arrinkaasi.
Markii hore horta qof kasta wuxuu filanayaa in jawaano lacag la soo xambaarsanayo sharciguna iridda taagay qof walba markaa airport ka degto sharci ku siinaa bal ma ay noqonin taa haddii xataa caqliyan la fiiriyo lacagta u dhalinyartu waxay aaminsan inay baasaboorro intay soo qaataan sida ugu dhaqsiyaha badan dalkooda ku noqdaan intay shaqaystaan waddankooda wax ka qabsadaan laakiin ma uu noqonayo. Waxaan aaminsanahay caqabadaha maanta haysta dhalinyarta niyo jabiyey inay tahay fikradii horeeto isku brogaraamiyan oo ahaa yani lacaga ka helaysa hantiba ka helaysa dadkeenna horeeta dhan ku quus qaadan lahayna qalbiga noo diidaya niyada wuxuuna leeyahay dadka wayna xasdayaan wayna hakramayaan oo waxba idinma sheegayaan. Markaa waddankii imaanada wixii aan ka filanayna aan ka weyno qof kasta tan wuu niyo jabayaa oo wuxuu ku niyo jabaa wuxuu isleeyahay waxaa rabta ma helaysid meeshan sidaan ma aha waa meel qalaad oo af qalaad lagu hadlo waa meel yani baasaboorkeeda sharcigeeda gooni u leh waa meel sharciyan ku socoto waxaa laga yaabaa inaan waddankeena burbur badan baa dhacay aanan aqoonin nidaamka dowladnimo iyo nidaamka dastuuriga ahoo wadamada qurbaha ka jira.
Marka dhalinyaradu yimaadaan dalkan waxaa muddo qaadatay inay hortagaan garsoore si ay u helaan aqbalid ama diidmo. Haddaba waxaan qadka taleefanka kula xiriiray ayaan Cumar oo ka shaqeysa caawinta dadka ku cusub dalkan. Waxay sheegtay in dhalinyarada qaarkood ay sanado ku qaadato in la aqbalo.
Dadkan wadan ki imaana horta dhibaatooyin badan baa iska haysta xisbiga oo macnaha wadankiina ma kala yaqaaniin dadkay la tashtaan badanaa ay u tagaan ay ka qaataan maxaa la dhahayay talada iyo wax kasta ay ka qaataan waa ummad soomaaliyeed oo wadanka intaas uga soo horeysay ummadii soomaali wadankan uga soo horeysay ama looyarada hala shaqeeyeen ama organization hala shaqeeyeen dad ma aha dadkii u sheegayo wixii runtaa u dhahayo meeshaana wax ka samayn kartaa meeshaana wax ka yeeli kartaa saanaana lagugu qaabilaa marka dhalinyaradu wadankan way ku rafaadeen way ku dhibtoodeen ma aha wax horay wax laga helaayo sharciga laftigiisa oo marka la xareeyo oo la xareeyo permit residenceaga la dhahayo marka laftigiisa la xareeyo waxay qaadanay sanad iyo sanad iyo bar marka waa jiraan dad niyo jabay laakiin dadka waxay u baahan yihiin dhiirigelin iyo dadka ay soomaalida wadankan u sheegaa wax arrimaha u sheegaa looyaradan u geynaya inay arrinta u kala feeqeeraan laakiin ma jirto wadankan wax markaa hore kasoo gashid hore laisaga kaa qaabilaay oo hore sharci laisaga kaa siinay
inkastoo dhallinyaradan badankood ay soo mareen dalal badan si ay halkan u yimaadaan haddana waxa ay kala kulmeen ayaa ah mid ka duwan wixii ay ka filanayeen xuseen nuur xaaji v o a toronto
sanadihii u dambeeyey waxaa issoo tarayey tirada dhallinyarada qoreysa buugaag kala duwan oo ay kaga warramayaan waayaha nolosha ee ku xiran yaasir cabdulqaadir qoode waa wiil dhallinyaro ah oo dhowaan buug uu qoray kusoo bandhigay magaalada boosaaso waxaana uu kaga hadlayaa arrimaha dhallinyarada iyo weliba isbeddelka ku yimid dhaqanka soomaalida gaar ahaan magacbixinta waxaana uu wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf uu ugu warramay waxa ku dhaliyey in uu buuggani soo saaro
ujeedadan buugga u qoray waxay ahayd horta buugga waxay gu dhaliyey eraha hooyaday igu tiri iyadoo igu gugaaganaysa wadaninimada maadaama hooyaday kusoo barbaarday dowladnimo waxna ku baratay xilligii dowladnimada oraadaasoo ahayd umadtiid wiilkay oo keliya balse waxaa tahay dhaxalkan uga tagaya dalka iyo diinta dalkaygaba aniga oo raba inaan ka dhabeeyo ereygaas hooyada igu tiri ayaa maalin maalmaha kamid a 2015 dabayaaqadiisii macalinka iskoolka taariikhda noo soo diray taariikhda axmed guray inaan soo baarno balse inaan taariikhdana soo baarnay absiskiisa oo saxa ayaan ogeynay maadaama aan wax laga qorin waagii ay noolaayeen maadaama axmed guray dad lamid a ay hadda nool yihiin waxaan jeclaystay inaan looga sheekeen jiilka naga dambeeya taariikhdii aan nooleen iyo weliba taariikhdii aan nooleen iyo sidaa u nooleen si aan loo duusin waxaan lahaynna dusha nalaga saarin waxaan lahaynna nalaga xaqirin sababtaas koowaad baa igu dhalisa inaan buugan qoro
waxyaabaha ka hadlaysa waxa weeye burburkii dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya ay soo martay haddana in dhallinyaraabaa tahayo goobjoog umaad ahayn burburkii dalka yaa kaa gacansiiyey qorista buuggan
qorista buuggan waxaa iga gacansiiyey macalimiinteeda soomaaliga iyo hooyaday oo usoo joogtay ilaa dowladdii xilliga dhexeysa ilaa iyo haatan iyo dowladnimadii waxay iga siiyeen maanta waxaa la tixraacaa buugtii hore loo qoray wixii burburka ka dameeyey waa lahayaa buugtaas ayagana tixraacay ahayd marka xaggaasa dadkaas iga caawin jiray buuggana qoro
imisa maalmood baad ku guda jidhay qorista buuggan intaada soo bandhigin
marka waxaan ku bilaabay inaan ku bilaabo dadaalkayga buug iyo qalin buug kotonbaala iyo qalin afar noocla baan ku bilaabay waxaan kombyuterka caadi ugu bilaabay 12 bishii lixaad 2016 maalin axadah waxaana dhameeyey 18 bishii sagaalaad 2007 maalinnimo talaadah waxaana qorida laabsoon ku socday sanad 3 bilood iyo 6 beri
waa tahay yaasir cabdiqaadir nin dhallinyaraa baa tahay dhinacna iskuulkii waad wax ka baranaysaa dhinacna buuggan oo dhowr qodob ka hadlaya baa qodhay bal waxaad iga warataa sidee waqtigaagu maareen jirdhay
waqtiga waxaa u maareen jiray time table baan samaystay xilliyada intaana buugga bilaabin waxaa ahaa nin xaragooda oo labisa intaana buugga bilaabin waxaa ahaa nin xilliyadanba kusoo gaaray social media iyo facebook waxaa ahaa nin kusoo gaaray fadhi ku dirinimo xilli dambe waqtiga badanna igu wicin jiray sheekada ciyaaraha iyo daawashadoodaba marka xilligan taa ku bedel jiray unba waxaan ku bedelay inaan dalka iyo diinteeda ugu khidmeeyo waqtigaas iyaga bixi jiray sida dayaca ayaan qori buugga
maadaama buugaagu cutub ka mid wuxuu leeyahay dhaqanka hadda iyo dhaqankii hore bal waxaad iga siisaa fasiraad waxaad aragtay inaanan hadda dhalinyaradu aysan ku dhaqmin dhaqankii hore ee soo jireenka
balse soomaaliya hadii ahaan lahayd dankii afka ahaan lahayd waa laga burbaa ka burburtay hadii ahaan lahayd dhaqankii waa ka burburtay taas ayuu igu sii habtay inaan cutubka ku soo daro dhaqankii hore hadeerdaa kasoo qaadan hadeer buugga sidoo ku xusan baa shukaansigii hore shukaansigii hadeertan shukaantii hore wuxuu ahaa mid wuxuu qaataa waqti badan soo qaatay inaa gabadha ay kulahaaso keliya oo raggu dhihi jireen ilaahu iga haasiyo keliya balse maanta waxaan moodaa maanta ugu horeysa lays baranayaa maanta ku xigta waxa weye waa ku jeclahay maanta ku xigta waa la kulmayaa maalinta saddexaadna xaalad kale hagaasaaaga abuuraya marka taas ayaan iyadana dhaqanka ugu soo daray haddii aan lahayd dhaqanka waxaa ku jira iyadana afkii oo burburay saa wada ognahay maanta afku wuxuu ku jiraa gabaabsi haddaan wax laga qabana waxa weeye sii suuli doonaa luuqad soomaaliga oo hal maado laga dhigay silimiskii soomaaliya cuntada ku bixi jiray sida ay tahayna lasii xaqiro adeer iskoolada badanaas saddex xiise kale lasiiyo halka maadooyinka ingiliiska iyo carabiga iyo lasiiyo lixlix xiiso
wayahay maxaa ula jeedaa marka magacyadii hore iyo magacyada hadda oo buggaagu ku qoran yahay
magacyadii hore waxay ahaayeen kuwo ku baxa macne ku baxa haddii qofka kulul oo kale kulula ayaa loo bixin jiray qofka awlaadi ka dhaarto wiil ku xurto waxay bixin jireen raage gabadha maanta jimcaha dhalata waxaa loo bixin jiray jimco gabadha maanta sniinta dhalata waxaa loo bixin jiray sniino balse haatan waxaa moodaa in lagu daydo ciyaartooy iyo gabdhaha weliba musalsalaadka sameeya taas oo hadafkooda iyagaba ahaayeen dagaaladii soo sameynaysay inay saasoo kale loogu dayo magacyada soomaaliya suulaan haddeer waxaa arkaysaa gabar baranji la dhaho hebla benesis baranji la dhaho hebelajey la dhaho cayaartooy maxamed miisi la dhaho ma garat marka taas ay gu sababtay inaa iyagana magacyada wax ka qoro
maxaa ka mid a marka qoraaladaada ama waxyaabahu kaga hadlay
qoraaladii waxaa kaga hadlay buugga waxaan kaga hadlay in macna waagi hore magacyadu ku bixi jireen macne balse haddeer ay ku baxaan wadayasho waa talana u jeedinayo dalinyarta soomaaliyeed inayse dhaqankoodii hore akhriyaan dhaqankii horena baaraan aynasan suulin dhaqankoodii kana digtoonaadaan
way buugaa soo bandhigtay waxaa kaala qayb galay culamaaudiin ganacsato dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho oo ka mid a kuwa wax ka barta ee magaalada boosaaso markii aada la sheekaysatay maxay kuu sheegeen
balse waxaa moodaa inay aniga saa igaga duwaneyd oo culimaaudiinkii aqoon-yahanadii iyo siyaasiyiintii ay igu dhiirigeliyeen inaan buugka kan aan ku hakan oo dadaalkayga sii laba jibaaro aan buugtan iyo buug kaleba ay iga fadhin doonaan insha allah
dhalinyarada waxaa jira dhalinyaro hal abuur leh oo aan soo bandhigin maxaa oran lahayd dhalinyarada
qofkii hal abuurna waxaan ugu baaqayaa hadduu ahaan lahaa qalimaan iyo hadduu ahaan
waayahay waxaan rabaa oo kale inaan wax kaa weydiiyo dhalinyaro badan baa maskaxda waxay ka guuxaysaa in ay wax qoraan haddana waxaa jira dhalinyaro kaleo haddana gadaal isku celinaya bal qorista in buug la qoro lasoo bandhigo lasoo daabaco kadib lasoo bandhigo maxaa dhalinyarada uga sheegi lahayd arrintaas
wax adag maysan jiraan waxaan u baaqayaa inaysan halabuurnada ka baqin qoristu wax dhibaato ah ma ahan balse waxay u baahan tahay in lagu dhiirado oo keliya intaadan noqon qoraana waxaan kula talin lahaa inay noqdaan akhriso fiican maadaama qofka hadduu maskaxdaba maran tahay aysan qoraalkaaguna micno yeelan doonin
kaasina waxa uu ahaa yaasir cabdulqaadir qoode oo ah wiil dhalinyaro ah oo dhowaan magaalada boosaaso kusoo bandhigay buug uu kaga hadlay arrimaha dhalinyarada waxaana uu waramayay wariyaheena yuusuf maxamuud yuusuf markaana aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heesta darandar waxaa ku luqeeya cabdihani xaashi
dawadi jacaylkaygaay sidii dayax duun
mahadsanid jamaal. Haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda Manchester City ayaa qarka u saaran in ay ku guuleysato horyaalnimada Premier League ee dalkaasi Ingiriiska, kadib markii ay shalay gool iyo waxba uga bedeshay kooxda Chelsea. Chelsea ayaa lagu daleeciyey inay soo bandhigtay mid ka mid ah qaab ciyaareedkii ugu xumaa ee xilli ciyaareedkan, kadib markii ay ku guul dareysatay in ay u dhawaato goolhayaha kooxda Manchester City xitaa hal shuut oo keliya. Goolka ay ku badisay Manchester City waxaa u dhaliyey daqiiqadii 64-aad ee qaybtii labaad ee ciyaarta ciyaaryahanka khadka dhexe ugu ciyaaray lagu magacaabo Bernardo Silva. Manchester City 18 dhibcood oo nadiif ah ayay hadda ka sarreysaa kooxda ku soo xigta Liverpool oo iyadoo leh 6 dhibcood, waxaana Manchester City ay leedahay 8 dhibcood. Kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Manchester United oo leh 9 dhibcood. Tottenham ayaa booska afraad degan oo leh 8 dhibcood. Chelsea waxay ku jirtaa kaalinta shanaad, waxay leedahay 3 dhibcood. Arsenal ayaa ku jirta booska lixaad oo leh 5 dhibcood. Shalay ayay la ciyaartay kooxda Brighton Hove Albion, waxaana lagu garaacay 2-2, waana guuldaradii saddexaad muddo 10 maalmood gudahood ah oo soo wajahda kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dhinaca Spain, horyaalka La Ligaha Barcelona ayaa iyaduna iska reebtay kooxda Athletic Madrid oo kusoo xigtay kadib markii ay 1-0 uga badisay ciyaar ka dhacday garoonka Nou Camp ee magaalada Barcelona. Goolkaasi oo ulaadka xorta ah ku dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi waxa uu ahaa kii 600-aad oo uu Messi dhaliyo tan iyo markii uu bilaabay waayihiisa ciyaareed. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa Barcelona muddadii uu la joogay waxa uu dhaliyay 593 gool, halka waddankiisa Argentina uu u dhaliyay xulka qaranka 16 gool, waxaana muddadii uu u ciyaarayay Barcelona uu la qaaday 8 horyaal iyo 4 koob oo ah koobka kooxaha horyaalada Yurub iyo 5 koob oo ah koobka lagu magacaabo Koobka del Rey. Dalka Talyaaniga, xaddii 7 kulan oo qorshaysnaa in la ciyaaro ayaa la wada baajiyey kadib markii uu si lama filaan ah u geeriyooday kabtankii kooxda Fiorentina David Astori oo ahaa 30 jir. Astori ayaa meydkiisa laga helay qolkii uu ka deganaa hotel ku yaala magaalada Florenza kahor inta aanay bilaaban ciyaar ay kooxda Fiorentina la ciyaari lahayd kooxda Udinese. Dhammaan ciyaarihii qorshaysnaa in la ciyaaro ayaa la baajiyey kadib markii ay u codsaday sidaasi ururka matala dhammaan ciyaartoyda dalka Talyaaniga iyo weliba xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi. Tababarayaasha iyo kabtanada kooxaha heerka koowaad ee dalka Talyaaniga ayaa tacsi u wada diray kooxda Fiorentina iyo qoyska uu ka tagay David Astori. Astori ayaa waxa uu horey ugu soo ciyaaray sidoo kale kooxda AC Milan. Dhinaca Jarmalka, Bundesliga kooxda Bayern Munich ayaa u dhawaatay inay noqoto markeedii lixaad kooxda horyaalka ku guuleysatay kadib markii ay 4 gool iyo eber ugu badisay Freiburg axaddii shalay. Kooxda Bayern Munich hadda waxa ay ka sarreysaa kooxda ku soo xigta ee Schalke 20 dhibcood, waxaana ay u baahan tahay oo kaliya 8 dhibcood kulamada ka harsan horyaalka dalkaasi Jarmalka ee Bundesliga. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta.
Aad buu mahadsanyahay Nuur Bukhaari. Dhinacii heesaha, haddaan mar kale dhegeystayaal aynu ku laabanno Cabduqaadir Kaske iyo heesta Ambiya. Heesta Ambiya iyo fanaanka Cabdulqaadir Kaske ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo. Waxaan idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo idaacaddeenii xigtana waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ambad baanu